Ви слухаєте подкаст на хвилі громадського радіо. У студії працює Олег Климчук. Про 12-й пакет санкцій Європейського Союзу проти російського ринку алмазів, а також комплектуючих для дронів. Говоримо про це з Іллею Несходовським, керівником аналітичного напряму мережі АНТС. Скажіть, будь ласка, 12-й пакет санкцій, ми так розуміємо, що там найбільший акцент зроблений саме на ринок алмазів, але також є такі менші згадки, можливо, вони трошки якось затерлися за загальним цим паном алмази з Росії. Там є ще й розмова про дрони, так? Якщо казати, ось наш міністр закордонних справ каже, що в 12-му пакеті є санкції, які не дадуть Москві виробляти дрони. Про це хотілося би теж з вами поговорити, але, звичайно, спочатку алмазний ринок і про алмазний бізнес Росії. Наскільки Росія залежала від європейських покупців своїх алмазів? Що ви можете сказати?
Російський ринок дійсно був дуже залежний від європейського ринку, він займав більшу частину, тому що все ж таки треба розуміти, що основні покупці російських алмазів, вони були в Європі. І тому таке рішення, воно є таким болючим. Разом з тим, треба розуміти, що ці алмази, вони можуть поставлятися в треті країни, тому що європейський ринок далеко не один, в якому здійснюється торгівля діамантами і алмазами. І тому будемо дивитися більш конкретно, як буде реалізовуватися, які рішення будуть прийматися ті, хто торгують російськими алмазами. Вони можуть перейти на індійський ринок, на ринок Об'єднаних Арабських Еміратів. І як результат, це може привести до того, що сума, яку росіяни отримували від реалізації своїх алмазів, вона лишиться на тому ж самому рівні. А незважаючи на рішення, яке прийнято, звичайно, для них буде певна втрата європейського ринку, але ми бачимо, що вони готові йти на будь-що і переключатися, робити навіть певні такі обходження санкцій, аби вони вплинули набагато менше. Тому рішення, в принципі, яке було прийнято, однозначно підтримує, це закриття європейського ринку для алмазів на 100% щодо діамантів, які будуть оброблені третіми країнами, то це буде поетапне введення. І дуже важливо, що там також прописані механізми ідентифікації алмазів і діамантів, для того, щоб не було так, що алмази, які видобуваються в Росії, потім через треті країни попадали в Європу.
Поясніть, будь ласка, нашим слухачам, де використовуються в промисловості алмази?
Промисловості – це один із самих міцних каменів. І тому у шлифуванні, в обробці металів, в обробці камені, це найперше, де використовується цей. Звичайно, можна говорити ще й лазерна промисловість, але це вже набагато менше, скажімо, тих обсягів є. В основному це обробка. І обробка або каменів, або металів.
Мабуть, так?
Бурові установки, так, але знову ж таки, якщо ми будемо говорити про бурові, то тут питання того обсягу, який використовується. В основному, я ж говорю, це обробка, да, бурові установки, вони при бурінні, в принципі, використовують алмазні відповідні камені, але це не є, скажімо так, такими критичними. Крім того, треба ще розуміти, що зараз є можливість вирощувати власні алмази, синтетичні алмази.
Синтетичні. Та і в інституті в Києві, по-моєму, і в Харкові були лабораторії, які це робили.
Да, вони, скажімо, вони чим, скажімо так, позитивні, що вони і дешевше, і плюс ще те, що все ж таки може бути досягнуто певних характеристик. Тому в цьому контексті хочеться і, скажімо, б'є по цьому ринку, але не критично. Тому в цьому контексті таких ризиків серйозних, особливо враховуючи, як Європа підготувалася, я не бачу.
Скажіть, будь ласка, я на новинах Euronews прочитав, що велика частка сировини алмазної ну, сирих алмазів, так, необроблених. Росія направляє для поліровки і гранування до Індії. Це правда? І чому до Індії? В Росії так. Що, немає устаткування, немає технологій?
Так, направляє в Індію, це є абсолютно правда, що основна частина оброблюється там. Тут важливо майстерство. Ви розумієте, це не, якщо б це було б залежало там від якихось машин, то можна було б купити ці машини і таким чином оброблювати. Коли ви хочете досягнути діамант, то це вже людська більше, скажімо, звичайно, з використанням необхідної техніки і приборів, але це питання спеціалістів, які мають можливість оцінити якість алмаза, встановити якісь природні дефекти для того, щоб не відбулося там скола. Необхідно оцінити відповідно інші характеристики і визначити найбільш оптимальну форму, тому що зрозуміло, що форма діаманта, його розмір, він є дуже таким критичним для того, щоб його належним чином оцінити. Тому це все спеціалісти. Індія славиться фахівцями високого рівня в цьому напрямі. Угу. У них розгалужена і розвинута відповідна галузь. Саме тому їх і спрямовували в цю країну.
Зрозуміло. А ось якщо, наприклад, 27 країн Європейського Союзу виконують рекомендації Європейської комісії, заборонять імпорт алмазів до себе. Але ж ми розуміємо, що європейський ринок – це значна частина заможних людей. Вони потребують цього товару, так? Країни Великої Сімки потребують. От ви згадали Об'єднані Арабські Емірати, певно, Китай до певної міри. Там є теж прошарок дуже заможних людей, які можуть собі дозволити коштовності, в тому числі з діамантами. Як Росія може приховувати походження свого товару? Таке запитання. І альтернативні ринки продукції з інших країн, які можуть бути?
Ну, наприклад, є певна проблема щодо визначення того, коли вже є готовий виріб. І в цьому готовому виробі діамантів є достатньо велика кількість. То вже приховати певну частину з інших країн, ну, це дуже легко, тому що визначити походження вже є певним проблематичним. Тобто це вже буде здійснюватися таким документальним шляхом, коли стверджується відповідно походження цього алмазу. Тому і на цьому зроблений акцент. Про це і заявляли в Європі, про те, що у випадку, якщо ми просто-напросто заборонимо, то воно працювати не буде, якщо нема належного механізму визначення походження каменю.
Угу. Так цей механізм ще розробляють, я так розумію, так?
Ні. Вони прийняли щодо документування, і тому поетапно, в принципі, буде скажімо так, прийматися рішення для того, щоб він був максимально ефективним. Тобто, вже певні рішення прийняті щодо цього, але тут ще треба розуміти, що певна є стадія для того, щоб це рішення було прийнято, це алмаз має пройти весь ланцюжок. Видобування, сортування, там, обробка і так далі. Якщо цей ланцюжок от зараз вводиться, то, наприклад, не можна, скажімо, забезпечити належний контроль, тому що нема такого суворого обліку, як воно було, скажімо так, для того, щоб забезпечити контроль за тим, де походить камінь, де він був оброблений, і як цей камінь попадає безпосередньо, там, наприклад, на той же самий європейський ринок.
Чи може Росія, скажімо, купувати чи навіть добувати алмази у тій же Сіра-Леоне, де є великі поклади його, ну, де постійно конфлікти, якісь і громадянські війни, і інтервенції сусідніх держав, і видавати їх за свої?
Питання є наступне. Якщо це готовий вже виріб діаманті, то я особисто можу сказати, що це реально. А ось, наприклад, якщо ми будемо говорити самі камені, то походження каменя можна визначати. Це питання
Через
чистоти, це
хімічний
питання
спектральний
примісі.
аналіз,
Ні,
мабуть, там, так? Ні?
спектральний аналіз. Чому? Тому що тут сам камінь, а він має дуже чистий камінь, дуже рідко зустрічається.
Ну, і спеціалісти
Просто
знають, які родовища
є
мають
певна
свої
градація чистоти.
характеристики. Угу.
Да, звичайно. І відповідно кожне родовище має свої вкраплення. Нам придуть переважно частоти 4-5, які не видно незбройним оком. Тобто, іншими словами, спеціаліст за допомогою спеціального обладнання може побачити ті вкраплення, але ви, коли купуєте відповідний виріб, ви цього не побачите. Це неможливо побачити людським оком. Відповідно, провівши такий аналіз, можна встановити походження каменю. Але коли він уже в виробі, то, наприклад, це вже, вже складніше виявляти, звідки пойшов вже оброблений камінь. Тому що фахівець може, спеціаліст з обробки, може таким чином, щоб приховати, і це робиться, це природньо, приховати якісь дефекти, якісь краплення, зробити його максимально, наскільки це є можливим, чистим. Ось. І тоді вже виявлення чистоти каменя і походження каменю, воно дуже обмежено, дуже складне. Тому це в основному на етапі, коли сам рух алмазів відбувається. Але Європа вимагає жорсткого документування відповідного процесу, що має спростити відповідне відслідковування всього ланцюжку, яким чином цей камінь попадає в Європу.
Скажіть, будь ласка, ще таке запитання, але дозвольте, я нагадаю, з ким ми спілкуємося. Це Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі АНТС. Іллє, таке запитання. Розкажіть нам, які країни світу, крім Росії, також мають значні поклади алмазів, добувають їх, обробляють і пропонують на світовий ринок? Хто конкуренти Росії, скажімо так?
Конкурентна Росія, африканські алмази, звичайно, це російська компанія найбільша, це, звичайно, Алроса. Алроса, вони є лідером з видобутку природних алмазів, але вони, до речі, ведуть видобуток не лише тільки на території Росії, тобто там 90%, 10% у них на африканському континенті. Де Бірс, це більш виробник алмазів, який переробляє,
Це
він має доволі ці.
південноафриканська чи вона?
Ні, це європейська. Я зараз
Бельгійська,
говорю про
мабуть.
компанії, які
Угу.
здійснюються, бельгійська, які здійснюють торгівлю алмазами. А так, в основному, переважно алмази зустрічаються по всьому світу. Питання в тому, їхнього обсягу, тобто наскільки вони є, скажімо так, як вам сказати, достатньо для того, щоб можна було здійснювати промисловий видобуток алмазів. І переважно це Сибір і Африка. Це якраз це. Ну, нам це дуже сильно не дає. Все ж таки треба акцентувати увагу на тому, хто здійснює обробку і хто здійснює реалізацію. Ось де сконцентрований скажімо так, максимальна увага. Не просто на якихось покладах, а саме на тому, хто є операторами, хто є той, хто здійснює обробку гранювання, і хто це здійснює торгівлю.
Добре, будемо вважати, що про алмази більш-менш детально розповіли. Чи можна ще задати вам кілька запитань відносно дронів про цю заяву міністра закордонних справ України Кулеби, що 12-й пакет також передбачає санкції, які дадуть можливість Росії, вірніше, не дадуть можливості Росії виробляти стільки дронів, скільки вони хочуть. Що ви можете про це розказати?
Ну, дивіться, я просто поясню, що у дроні використовуються різні комплектуючі. Це такі, дрон сам по собі можна виготовити, але потрібно, наприклад, та ж сама літієва батарея, різноманітні хімічні речовини для того, щоб його забезпечити функціонування, Двигуни. Росія не виготовляє двигуни. Вони, правда, замінили зараз двигуни на китайські, але це все одно залишається. Скажімо так, вони не виготовляють його в достатньої кількості. Інші деталі, наприклад, деталі наведення, позиціонування,
оптика.
Оптика відповідна, але це залежить від самого дрону. Є дрони, які орієнтуються за даними GPS і ГЛОНАСС, а є дрони, які орієнтуються шляхом, і ці дрони, які я перше сказав, якраз раді електронної боротьби дає можливість їх саджати. В той час, як, наприклад, є такі дрони, які використовують штучний елемент, які за допомогою той же саме оптики встановлюють ту місцевість, порівнює з картами, які знаходяться в пам'яті цього дрона, і вже фактично його зупинити, перекривши можливість передавати якусь інформацію до оператора, його вже неможливо. Саме тому, наприклад, ті саме ланцети, вони є дуже небезпечними внаслідок того, що їх блокувати неможливо. Там використовують сітки для того, щоб негативні, скажімо, так, наслідки від його попадання, вони були мінімальні. Ось. То якраз по цим окремим комплектуючим і спрямований підхід Європейського Союзу. Тобто Європейський Союз просто-напросто обмежує, тобто дослідивши ті шляхи, через які попадають, відповідно, такі комплектуючі в Росію, вони ці шляхи перекривають. Крім цього, вони включили ще верстати і інше обладнання, необхідне для самого виробництва. Їх виготовляють переважно європейські тільки компанії, тому не маючи самого обладнання для виробництва дронів, це якраз призведе до того, що вони не зможуть виготовляти їх в достатній кількості. Тому вони зробили такий акцент, визначивши, що це найбільш є сферою, де Росія, обходячи санкції, наносить шкоду, і це посилює їх, наприклад, військові можливості.
Пане Несходовський, поясніть мені, будь ласка, ми знаємо, що Росія дуже багато і комплектуючих, і вже, мабуть, напівготових дронів бере з Ірану і з Китайської Народної Республіки. Як Європейський Союз може вплинути на Іран і на Китай? Як він може перекрити шляхи постачання цих комплектуючих, наприклад?
Ну, дивіться, з Ірана в Росію там ніяк не перекривається. Чому? Тому що там прямий кордон. Тобто це не проблема перевести з Ірана в Росію. А питання самого Ірану, то він уже достатньо довго в санкції побудував розгалужені різноманітні ланцюги, через які він отримує продукцію, яка попадає під санкції. Як на мене, це можна підійти наступним чином. Це визначення товару, якщо він попав в продукцію, яка потім була під санкційно, потім в Росії, визначаємо походження цього товару, і того останнього постачальника, який здійснив поставку, навіть якщо вона легальна, просто виключаємо з білого списку. Я вже це багато разів говорив, що в деяких сферах краще боротися не шляхом створення переліку компаній, які обійшли санкції, а створення білого списку компаній. Якщо якась компанія не здійснює належний контроль за подальшим рухом тих комплектуючих, які вони поставляються, вони з цього білого списку виключаються. Інакше це буде, ну, скажімо так, безперервна боротьба, як на мене, з такими мінімальними результатами. Ось. Поки що вони йдуть іншим шляхом, вони знаходять ті компанії, які сприяють обходу санкцій, і ті компанії закривають. Певний ефект від цього, звичайно, є.
А з Китаєм?
З Китаєм набагато складніше, тому що навіть ми купуємо дрони. Чому? Тому що ці дрони не є подвійного призначення. Тобто вони купують ці дрони, вони, до речі, не настільки масово, ось, але все ж таки купувати їх у Росії виходить. А вплинути на цю ситуацію достатньо складно. Ну, максимально це обмежувати якісь речі для Китаю. Але і Китай зі свого боку здійснює певні заборони для російських покупців. Але тоді просто купуються, наприклад, на покупця в Казахстані, а цей покупець Казахстана перенаправляє свою продукцію вже
до Росії.
В Росію.
Угу.
І як результат, це вже набагато складніше. Тобто Китай офіційно санкції не обходить. Він продає країні і продає тим компаніям, які не є підсанкційними. А вже ці компанії, вони вже здійснюють поставку безпосередньо. Тому це постійна боротьба. Треба головне не зупинятися, не говорити про те, що санкції не працюють. Просто є дійсно, санкції працюють, і це є об'єктивна реальність. І необхідно виявляти, яким чином Росія намагається обійти або обходити ці санкції і закривати ці діри. Це буде постійна боротьба. Не можна тільки за результатами одного, скажімо, битви робити висновок про всю війну.
Ви прослухали подкаст на хвилі громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. Моїм гостем був керівник аналітичного напряму мережі АНТС Ілля Несходовський.